Srpsko bogoslovlje. Dometi srpske teološke misli i njene perspektive. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srpsko blagoslovlje na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti i Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. U današnjem izdanju govorimo o Svetom Nikolaju Ohridskom i Žičkom ili vladici Nikolaju. Svetovno ime bilo mu je Nikola Velimirović. Rođen je u Leliću kod Valjeva 23. decembra 1880. godine, a upokojio se u Libertvilu 18. marta 1956. godine. Bio je episkop Ohridski i Žički, istaknuti teolog i besednik. Zbog svog oratorskog umeća nazivan je Novim Zlatoustim. Nazivan je još i Zvonarem slobode u delu koju potpisuju Aleksandra Ninković-Tašić i Branislav Stanković. Ovo je istorijska čitanka o dvojici srpskih velikana koji su višestroko zadužili srpski narod, kako autori beleže, Mihajlu Pupinu i vladici Nikolaju. U današnjem izdanju čućete kako smo o vladici Nikolaju i ovoj knjizi govorili sa Aleksandrom Ninković-Tašić. Vladika Nikolaj i Ava Justin, srpski apostoli, bio je naziv 392. broja pravoslavnog misionara, zvaničnog misionarskog glasila Srpske pravoslavne crkve za mlade. Kako je još nazivan Sveti Nikolaj Ohridski sa Kinga porede, slušate na samom početku današnjeg izdanja. Zapravo, na početku vam prenosimo deo predavanja Jereja Vladana Kostadinovića, profesora bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu, koji je 2015. održao u Duhovnom centru bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, a predavanje je nosilo naziv Doba svetog vladike Nikolaja. U današnjem izdanju slušamo i čitanja odlomaka dela Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog.
Šta je Hristos pisao po prašini? Ko će nam doneti radost u ovoj dolini suza? Ko će nam javiti istinu u ovim trapovima laži u koje upadamo kuda se maknemo? Ko je taj koji može uzdići pravdu od zemlje do nebesa, da svetli svim rođenim od žene, da svetli i da ih raduje? Odgovor je kratak. Jedini je Hristos, Sin Boga živoga, nosilac, izvor, otkrivač i jemac prave radosti za kojom čeznu sve duše ljudske. Da li vi znate da je ikada i jedan mudrac ili učitelj naroda nazvao svoju nauku radosna vest? Indusi su nazvali svoje najbolje knjige Vedrante, to jest znanja. Buda je nazvao svoju knjigu Put, put u beskrajno ništa. Misirci su svoju sabranu mudrost nazvali knjiga mrtvih. Muhamedove komande njegovim vernim nazvane su Koran, što označava prosto knjiga. U ogromnoj šumi od knjiga u svetu samo se jedna jedina naziva radosna vest. To je nauka Hristova, to je evanđelje. Evangelije je grčka reč što znači radosna vest. To je knjiga radosti. To je nauka o radosti. O svi vi žedni radosti, otvorite tu knjigu nad knjigama i napojite se istinskom radošću. Radost je tu predstavljena i u događajima, i u rečima, i u delima. Hristovi apostoli bili su toliko zapojeni tom tojanstvenom radošću ulivenu u njih od ličnosti i nauke njihovog učitelja i gospoda, da se to nikada ne može izraziti rečima nikome, nikome u svetu ko tu radost sam nije osetio. I kad pročitamo sve šta su apostoli pretrpeli za svoga života na zemlji, i ne samo apostoli, nego i mnoge hiljade drugih vernih slugu Hristovih, i kako je njihova radost ostala nepomućena do kraja, moramo se u čudu začuditi i opet upitati kakva je to zemlji nepoznata radost koju nisu mogla ni bičevanja povrediti, ni rane zaboleti, ni smrt umoriti. Kakva je to radost? To je, braćo, ona radost koju je Hristos doneo sa sobom na zemlju i koju niko nije odneo sa zemlje. To je radost o javljenoj istini, radost o večitoj pravdi, radost o beskonačnoj milosti. Ta radost je namenjena pravednicima, ali ne samo pravednicima, jer poznata je i ona izreka da se na nebesima više raduju za jednog pokajnika nego za 99 pravednika. To je Hristos i na delu pokazao. Evo primjera.
Jednoga jutra sedjaše Gospod blagi pred hramom u Jerusalimu i hranjaše gladne duše svojom slatkom naukom. O radosti večnoj govoroše Gospod narodu koji se slađaše rečima božanskim kao medom, i gorčina mnogih ogorčenih i zloba mnogih ozlobljenih duša iščezavaše kao sneg pod žarkim suncem. I ko zna koliko dugo bi trajao taj prekrasni prizor ljubavi i mira između neba i zemlje, da se ne dogodi nešto iznenadno, svi reku. Kad god se narod naslađava ljubavlju sa svojim Bogom, uvek se tu nađu ohole, žalosne farisejske vođe da svojom bezobraznom drekom prekinu tu božanstvenu harmoniju, nerazumljivu i nedragocenu za njihove jeftine i tupe duše. Šta dakle učiniše fariseji? Dal ne pobediše neku silnu vojsku? Dal ne uhvatiše neko harambašu razbojničkog? Ništa od toga. Nego dovukoše jednu bednu ženu, grešnicu, uhvaćenu u preljubi, s triumfalnim ponosom staviše je pred Hrista i viknuše: Učitelju, ova je žena uhvaćena sad u preljubi, a Mojsije nam u zakonu zapovedi da takve kamenjem ubijamo. A šta ti veliš? Na pitanje: A ti šta veliš? Preplašeni narod razdvoji se u dve lese i dade mesto starešinama da teraju svoju zlovolju. Neki od straha i pobegoše, jer nisu mogli podneti ovu jezivu tuču posle onako blagog vremena. Jer Gospod im govoraše o životu, radosti, ovi o ubistvu. Dokle Gospod sejaše radost u sva srca, a seme rastjaše kao na dobroj zemlji, dotle narodni prvaci u vlasti i bezobrazluku udarahu kao gradobit po tom usevu. No pitanje je, zašto te starešine kao čuvari zakona nisu sami kamenovali ovu ženu? Zašto je izvedoše pred Isusa? Zakon Mojsije davao im je prava na to. Koga bi to u te dane iznenadilo? I ko bi se bunio? Zašto je dakle izvedoše pred Gospoda? Sigurno ne da bi izdajstvovali od njega ublaženje kazne i pomilovanje, već samo zato da Gospoda blagog smišljenim paklenim planom uhvate u reči protivnoj zakonu. Tu, pred hramom Solomonovim, u kome su se čuvale tablice zakona u kovčegu zaveta, pod senkom krila hjeruvimskih, tu pred narodom treba on, Hristos, da se izrekne protiv zakona. I time je njihova svrha postignuta jednim udarom, ubili bi dva života. Na pitanje, a ti šta veliš, nasta tajac. Svi prisutni očekivali su jedno od dvoga, ili da će Gospod osloboditi grešnicu po svom milosrđu i time poreći zakon, ili da će pak odobriti zakon i reći činite onako kako zakon piše, i time poreći zapovest o praštanju i milosrđu. U prvom slučaju bio bi i on osuđen na smrt, u drugom ismejan i porugan. Možda je u gomili sveta bilo i onih koji su s pritajenim dahom očekivali od Isusa nešto treće, veliko i nepoznato. Ali niko u celoj toj nepreglednoj masi naroda nije mogao ni slutiti da odgovor koji on bude dao u tome času, na tome sunčanome danu pred hramom premudroga cara, pokraj jednog bednog i grešnog ljudskog stvora, zamalo skrhanog i smrvljenog u blato od krvi i mesa. Niko dakle nije mogao slutiti da će taj njegov odgovor imati takav zamašaj u vremenu i prostoru kakav je imao.
Doba svetog vladike Nikolaja naziv je predavanja koje je Jerej Vladan Kostadinović, paroh crkve Svete Trojice u Kragujevcu, održao 2015. godine novembra meseca u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. U nastavku današnjeg izdanja prenosimo ukratko tri dela ovog predavanja. Šta je Jerej Vladan govorio o svojim razlozima da se bavi dobrom svetog vladike Nikolaja, kao i njegove odgovore na to da li je vladika Nikolaj bio harizmatična ličnost u današnjem smislu i da li je više dolazio u sukob sa jerarhijom ili sa narodom.
Namera da pišem o vladiki Nikolaju je pre svega bila jedna vrsta od Božjih intervencija u mom životu. Naime, mislim da je jako teško pisati, govoriti o Svetom Savi i o vladiki Nikolaju iz razloga što je zaista već puno toga rečeno. To je jedan, dakle, možda materijalni razlog. Drugi, onaj unutrašnji razlog, jeste što kada se susrećete sa veličinom, kada se susrećete sa ličnošću koju osjećate da Bog govori kroz te ljude, imate pre svega saznanje o sopstvenim ograničenostima, o sopstvenim nemoćima i onda je iskušenje hvatanje u koštac sa takvim zadatkom još veće. Međutim, eto, ja sam blagoslovom blaženopočivšeg vladike Save otišao u Nemačku na postdiplomske studije, želeo da za temu doktorskog rada dobije nešto drugo, međutim, po onoj narodnoj čovjek snuje, a Bog određuje, dobio sam za temu vladiku Nikolaja, doduše pravi naziv teme jeste vladika Nikolaj, ekumenski pokret i recepcija njegove bogoslovske misli u srpskoj teologiji posle njegove smrti, dakle, onako dosta glomazno to sve zvuči. Nažalost, iz objektivnih i subjektivnih razloga ova tema nikada nije privedena do kraja. Međutim, ono što jeste, to je istorijski deo ili hronološki deo teme i večeras bi trebalo da veće bude zapravo posvećeno upravo tom hronološkom delu. Zašto se govori i zašto bi trebalo govoriti o vladiki Nikolaju danas, kada je već u proteklih 10, odnosno 11 godina počelo od njegove kanonizacije maja 2003. godine, zaista mnogo toga rečeno. Mnogo toga rečeno i pozitivno i negativno. Mislim da je priča vezana za njegov život, za njegovo delo, paradigma naše istorije, savremene istorije, kako svetovne, tako i crkvene istorije, i da je u cilju boljeg razumevanja ovoga što nam se danas dešava, boljeg shvatanja toga šta mi jesmo i odakle smo došli, tačnije kako smo na ovom mestu na kojem jesmo, mislim u vremenu i prostoru, da je neophodno sagledavanje određenih korena i određenih geneza. Vladika Nikolaj je na ovaj svet došao krajem 1880. godine po starom, a početkom 1881. godine po novom. I to, dakle, određivanje datuma rođenja opet govori da je od samog starta reč o osobi koja je povezivala puno različitih krajnosti, puno po neki put totalno nepovezivih krajnosti. Vladika Nikolaj je rođen u selu Lelić, pored Valjeva, i to u trenutku kada je Srbija doživljavala svoju možda najbržu promenu. To je vreme jednog razočarenja dotadašnjim velikim saveznikom Rusijom, zaokretanjem za 180 stepeni pravca Petrograda ka Beču, posle neuspeha Sanstefanskog mira, posle svega onoga što se izdešavalo na Berlinskom kongresu 1878. godine, kralj Milan i uopšte Srbija svoje nove saveznike pronalaze u Beču. Te 1881. godine je potpisana i čuvena tajna konvencija koja je Srbiju veoma, veoma tesno vezivala za Austro-Ugarsku, a i za uopšte zapad, i u političkom i u nekom kulturološkom smislu te reči. Tajna konvencija je posredno uticala i na jedan događaj bez presedana u istoriji pravoslavne crkve uopšte, a naročito kada govorimo o istoriji naše pomesne crkve, pre svega mislim na kanonski udar od 18. oktobra 1881. godine, kada je vlada kralja Milana zbacila sa trona legalno i kanonski postavljenog izabranog mitropolita beogradskog Mihajla, pre svega iz političkih razloga, zbog toga što je mitropolit Mihajlo bio osoba naklonjena Rusiji, osoba naklonjena podržavanju i finansiranju na kraju krajeva srpskih nacionalnih i dobrovoljačkih pokreta u Bosni i Hercegovini, a na što se dakle obavezala srpska vlada tajnom konvencijom, odnosno obavezala na to da te pokrete neće podržavati. Kažem, u jednom takvom vremenu kada se legalni kanonski mitropolit zbacuje, kada u jednom trenutku Srbija ostaje bez jednog jedinog episkopa, vladika Nikolaj dolazi na svet, započinje svoj razvoj. Jako interesantno da je on ponikao u zadruzi Velimirovića, i to je jako interesantno napomenuti da se upravo kroz priču o porodici Velimirović može vidjeti i razvoj srpskog društva krajem 19. i početkom 20. veka. Srpska zadruga, odnosno zadruga više porodica oko jednog centra, je način življenja koji je polako odumirao od polovine 19. veka, već dakle krajem 19. veka skoro da je u potpunosti nestao. Drugo pitanje, da li je bio harizmatik u smislu harizmatika koji su kakvi danas postoje. To postoji jedan problem, dakle, kada mi sagledavamo ljude koji su živjeli pre 70, 80 ili 100 godina, sagledavamo ih kroz aršin svog vremena, pravimo grešku. Ono što je činjenica, to je da je Nikolaj bio crkven čovek, odnosno da je barem pokušavao da bude cijelim svojim biđem crkven, pa čak i onda kada se nije slagao sa određenim postupcima većine. On je sam neko tri puta davao ostavku. Prvi put je davao ostavku kada su ga prebacili u Ohrid, drugi put je dao ostavku kada je bila konkordatska kriza i treći put je dao ostavku kada je otišao u Ameriku, odnosno kada je napustio Libertyville i otišao u Pensilvaniju. Nije prihvaćena ostavka, prosto, dakle, za razliku od današnjih slučajeva gdje se ostavka ne daje ni za živu glavu, on je nudio ostavku smatrajući da on ne želi da remeti kanonski poredak crkve. I to, ta disciplina koju je on imao i pored svoje jogunaste prirode sa kojim ulazi u koštac, dakle to nije osoba koja je, dakle, pustila svoju prirodu da vidla kako joj pada na pamet, nego je pokušavao i upravo da je obogotvori, je, kažem, bio čovjek crkve, harizmatik svakako, ali na crkveni način. Dakle, ne kao neko koji je mimo crkve, ne neko koji je paralelan sa crkvom, nego neko koji je deo crkve. I ono što sam rekao malo pre kada sam govorio o njegovom radu u bogomoljačkom pokretu, upravo zahvaljujući vladiki Nikolaju, bogomoljački pokret nije postao sekta. Postojali su problemi, znate, u jednoj ogromnoj zajednici imate vi raških stremljenja. Dakle, Božjom voljom, ja sada imam veze sa predstavnicima bogomoljačkog pokreta ovdje kod nas u Kragujevcu i mogu da primetim da kada tu ima najmanje 5-6 struja, da je svaka vuče na svoju stranu i da jedna jaka ličnost, kakav je i harizmatik, baš harizmatik kakav je bio vladika Nikolaj, je mogla sve te struje zapravo da zadrži u crkvi. Kada govorimo o razočarenju prema narodu, on je bio mnogo razočaran posle Prvog svjetskog rata. Mislim da je bilo i suviše rano da bi bio razočaran posle Drugog svjetskog rata, ali se slične stvari su se dešavale posle Drugog svjetskog rata. On iz pisama protiv Aleksa Todorovića, tu može da kada se vidi neko njegovo nezadovoljstvo narodom i smatranjem da narod ništa neće dobro moći da očekuje da mu se desi u budućnosti ukoliko se ne vrati Bogu. To je, dakle, to je sa jedne strane. Ali ovaj odlazak u Pensilvaniju je baš razočaranost jerarhijom. Ono što sam ja nezvanično saznao kada sam radio, ne znam što zbog toga nisam ni napisao u radu kada sam prikupljao građu u arhivi sinoda, to je da je Dionisij Milivojević izabran za episkopa da bi se napakostio Nikolaju u ono vreme kada on nije dolazio na sednice sabora, dakle između 38. i 40. godine. I da je između njih postojao animozitet jer je Dionisije pokušavao da kažem istisne Nikolaja iz bogomoljačkog pokreta, da su ti odnosi malo izglađeni za vrijeme rata, ali da su dosta pretrpjeli. Ono što je jako isto interesantno, to je kada je umro, dakle taj dan, vladika Nikolaj je umro na nedjelju opraštanja, pred početak, dakle, velikog posta 1956. godine. Njega su čuli, bogoslovi iz te akademije su se spremali na putovanje, trebalo da putuju da pevaju na nekoj liturgiji van Sao Kenena i južnog Kanada, mesta tog, i čuli su ga da se moli. To je bilo negdje oko 6 sati. Oko 8 sati, posle 4 godine, bilo kako kontakta između Dionisija i Nikolaja, zvoni telefon, zove Dionisije, hoće da se čuje sa Nikolajem. I šta više, neće, ne prekida vezu, nego šalje, odnosno, kaže, sačekat ću ja vas, idite vi, pozovite njega, inače mjesto gdje je bio telefon je dosta daleko bilo od mjesta gdje se nalazila kelija vladike Nikolaja. I tada je otkriveno da je vladika umro. On je umro negdje između 6 i 8, po onome što je stajalo na onoj umrlici jeste da je umro od srčane kapi. Ali posle toga, i naravno, dakle, do 58. godine, uglavnom što svi misli da je on otrovan, da je otrovan kafom i da je otrovan gibanicom i da iza toga stoji udba. A da je zapravo to uradio neki bogoslov iz koji iz Srbije došao tamo kao agent. Interesantno isto je još da kada su ga oblačili, da su vidjeli da su mu prsti na nogama bili zgrčeni, da imao velike hematome na leđima i mnogi pretpostavljaju zapravo da je to posljedica mučenja u logoru, odnosno dakle, u tom ratnom periodu. Činjenica jeste da on posle izlaska iz Dachau nikad više nije hodao bez štapa.
U knjizi Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj, koji je 2019. godine izdao Catena Mundi, a koju su priredili i napisali Aleksandra Ninković-Tašić i Branislav Stanković, u predgovoru piše: Srpski narod je u 20. veku svetu darivao hrišćanskog genija svetog vladiku Nikolaja, koji danas stoji visoko nad nama kao zvezda koja nas svojim sjajem budi i mami ka vasionama svog života i dela. Borba za pravo, pravdu i slobodu traži se od čoveka, čak i kada on ne stoji na polju usred boja, već i kada pokazuje svojim učenicima kako brojevi, formule i naučni putokazi mogu dovesti do večne istine. O Mihajlu Idvorskom Pupinu možemo kazivati mnoge veličanstvene priče. Imao je čist obraz, darujuće srce. Dobar čovek koji je uspeo da dosegne zvezde, da vidi tamo gde samo mudrost doseže, da čitav svoj koristan život posveti dobroti drugih. Na početku božićnog kalendara, knjige od 200 strana koju je u 10.000 primjeraka štampao Mihajlo Pupin, a nad kojom je bdeo duh svetog vladike Nikolaja, nalazi se njegova molitva. Knjiga je štampana sa jednim ciljem, da se da u ruke vojnicima na frontu, da ih ohrabri, da uz guslarske pesme i priče o velikim ratnicima i vojskovođima ulije snagu i pokaže da junaštvo znači Vaskrs Srbije. U jednom trenutku Vilhelm II, nemački car, u telegramu Bugarskoj vrhovnoj komandi napisao je: 62.000 srpskih vojnika odlučilo je o ishodu rata. Sramota. Kraj citata. Mi ne pamtimo da je Idvorski pastir, koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka, svojim agitacijama, novcem i uticajem preko Amerike i Kanade poslao u ratom zahvaćenu Srbiju skoro 20.000 dobrovoljaca. Mi ne znamo da je monah koji je postao svetac svojim rečima zarobio najmoćnija aglosaksonska srca tokom Velikog rata. A moramo znati da su se pastir i monah sreli, da su postali prijatelji prateći jedan zadatak, da pomognu svoj srpski narod. Šta čovjek može postići, koliko daleko dosegnuti, kako opstati časno na pravom putu, najbolje pokazuje prijateljstvo dva diva, dva junaka, Mihajla Pupina i svetog vladike Nikolaja. Pupin je svetog vladiku Nikolaja prvi uporedio sa svetim Savom, a Nikola je za Pupina rekao: upoznao sam mnoge velike ljude, jednu stenu, jednu gromadu. Zvala se Mihajlo Pupin. Na početku stoji jedno pismo i jedan intervju, posle kojih bliskost i saradnju ova dva velikana ne treba dokazivati. Ovakav naslov dela, Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj, uz to i ovakav uvod u sadržaj, bili su povod da vaskršnji intervju ove godine radimo sa Aleksandrom Ninković-Tašić, našom srpskom Pupinovkom.
Što god tkaš, vezuj konce za mene.
Nadam se da ste i sa druge strane linije čuli ovaj naš džingl koji naši slušalci i mi zajedno sa njima redovno slušamo na 90,5 MHz. Nekako smo ga sa namjerom izabrali pre no što počnemo da govorimo o vašem tkanju. Danas govorimo o knjizi Zvonari slobode, Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj.
Ja bih voljela da uzviknem najjače. Znamo li koliko su dobri prijatelji bili danas sveti vladika i Mihajlo Pupin posle Pupinove smrti? Evo, ja se ježim. Sveti vladika piše: upoznao sam mnoge velike ljude, jednu stenu, jednu gromadu. Zvala se Mihajlo Pupin. To je bio jedan odnos toliko intenzivan i izuzetan da šta god ja da kažem, malo je. Zamislite da Pupin nekom našem čoveku u Americi govori pa li vi znate da je Nikolaj episkop tada Sveti Sava našega vremena? Zar to ne vidite? E, toliko jasno. Šta god tražio, Nikolaj Pupin je financijama ostvarivao i uveo ga je kao, pa moderna reč, ali kao supervizora u sve svoje projekte. Mnogo su toga radili i uradili zajedno. Bili su veoma dobri prijatelji. Kad je bila hiratonija Nikolajeva u Srbiji, Pupin je došao iz Amerike da ga prati. Stalno je Nikolaj bio njegov gost na imanju u Norfolku. Srećom, postoji puno beležaka i kad je bio episkop Žički i Ohridski, postoji stalna tanana saradnja.
Aleksandra, vas smo najavili kao Pupinovku i najavljivali vas prethodnih dana. Čini se da je Pupinov život i sve ono što bi moglo da se uzvikne na talasima crkvenog radija, što je učinio za srpski rod, zapravo ponovo vraćeno u temu vašim angažovanjem. Slično se dešavalo i sa vladikom Nikolajem kroz istoriju Srpske pravoslavne crkve, da se o njemu jedno vreme ćutalo, a zatim smo shvatili zapravo šta smo zaboravili. Kako ste došli do saznanja o ovom prijateljstvu ove dvojice velikana srpske?
Nametnulo se kroz dokumentaciju, arhive, otvaranje, ja malo vidim Nikolaj i onda sam našla tekstove Nikolajeve o Pupinu i onda mi je dah zastao. Nikolaj je, kao što znate, divno pisao, a kad o prijatelju piše, pa to je čudesno. On je dao posle opet Pupinove smrti najbolji tekst o Pupinu u listu Politika, ogroman tekst o tome ko je bio Mihajlo Pupin, šta je sve želeo, šta mu je Bog dao da ostvari. Tako je taj spoj bio intenzivan i Pupin je stvarno spojio veru i nauku, spojio, pisao tome, cijelu jednu knjigu posvetio duhovnoj realnosti. Posljednji intervju, malo pre njegove smrti, novinar New York Timesa ga kaže prvo, to jest piše, sedim s jednim pastirom, idvorskim pastirom koji je, vidite, postao jedan od najboljih naučnika 20. veka. Profesore, da li vas je nauka odvojila od Boga? Piše, profesor se samo smeši i kaže mi, pa mene je nauka približila Bogu, približila me veri moje majke, pa nadam se da će druge ljude moja nauka približiti njene veri. Tako da hiljade strana ima ispisanih istinom. I ja, meni dođe, evo kod vas, možda je to drugo mesto, kod mene je to Trg Republike, da uzmem neko zvučenje, da ljudima kažem, pa vidite vi, jedan naučnik i danas jedan svetac, bili su neverovatni prijatelji, radili zajedno za dobrobit ovog naroda. Znate, kada je Pupin stavljen u Americi, orden Svetog Save velikom Johnu Frottinghamu, koji je toliko radio za srpski narod, na grudi, tu je sedeo Nikolaj Velimirović. John Frottingham gleda i pita ko je bio Sveti Sava. Ustaje Nikolaj i kaže mu, ja ću ti reći ko je bio Sveti Sava, i ispriča najlepšu priču svetosavsku za svačije uho. Sve je to ostalo zabeleženo. Od takvih trenutaka do ono kada u Norfolku na Pupinovom imanju pita jedna Amerikanka Pupina pred Nikolajem, pa kako je moguće, taj telefon, telegraf, ništa mi nije jasno. A Pupin podigne, kaže, kroz desne ruke i kaže, to je sve jako jasno, i telegraf i telefon stvorio je čovek, to mogu lako da vam objasnim, piše Nikolaj, da se tako desilo. a vidite ovaj moj prst, to ne mogu da vam objasniti, to je božansko delo. A zamislite, gospođo, kaže Pupin, zamislite ceo kosmos. E, do takvih stvari, opisi zvona koje Pupin slao, koje Nikolaj traži od njega, pomagao je manastire, pomagao je crkve, najlepšu knjigu izdao o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, istoriju 918. da bi obnovio crkvu, to je zavetni kovčeg srpskog naroda, da bi pomogao da svijet obnavlja porušene crkve, glavni, desna ruka, onaj koga je jedino konsultovao tokom stvaranja te knjige bio je Nikolaj Velimirović. Bio je tada episkop Nikolaj.
Aleksandra, kada pominjemo taj njihov svetosavski put i Svetog Savu i koliko je jedan naučnik bio okrenut Srpskoj crkvi, na koricama ove knjige zabeležili ste jednu izjavu Mihajla Pupina da su njegovi srpski nazori, a on kaže moji srpski nazori su moja majka, moje rodno mesto, moja Srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nazora, to je isto kao da mi oduzima život. Postoji u ovoj knjizi jedna anegdota o tome na koji način i uz čiju pomoć je Mihajlo Pupin prvi put progovorio javno o Svetom Savi. I već tada se videlo da će to dete seljačko otići van granica svoga mesta.
Jeste, to što ste pročitali, ja volim da kažem, to se nalazi u njegovoj autobiografiji. To je njegova lična karta o američkom, francuskom, nemačkom, japanskom, švedskom izdanju, italijanskom. Stoji ovaj citat koji ste vi upravo rekli. Pupin ga piše najponosnije. Da, zahvaljujući svojoj majci, Olimpija se zvala, ne kao što se misli i priča Olimpijada, Olimpija, verovatno je porodica slavila Svetog Olimpija Stolpnika, pa po tome ćerci dadoše ime. I ja krećem od kraja. Pupin dobija vest u Americi da mu se majka upokojila, a on piše, otišla je svetica. E, taj prvi dodir sa Svetim Savom bio je na traženje njegove majke da piše školski rad i ona mu ga je prepravila. Govorila mu kako i šta i tako je zadobio obožavanje i učitelje i svih. Tada se videlo već da je Idvor Mali za Mihajla Pupina. Njegova majka je usnila san i rekla je Pupin, i Pupin o tome piše, kaže, moja majka je usnila Svetog Savu i rekla mu je, sine, stavio je ruku na tvoju glavu, rekao mi je, kćeri Pijada, pa Idvor je suviše mali za tvoje dete, pošalji ga u svet da pronađe znanje. I ona je to i učinila. Ja ću opet reći, nepismena žena. Evo jedne slike, Pupin 3 nedelje traje put, burni okean prelazi da bi video Ameriku. Da bi zgazio na čvrsto tle, ali on nema para. Pa imao je 5 centi u džepu, ni za potpalublje nema kartu. Ali, kaže, talasi kao zmajevi, duvaju vetrovi, kako onda preživi put? I vide ljudi, dečak, mladić, sažale se i puste ga do brodskog dimnjaka. I on je sve vreme, svake noći, držao brodski dimnjak i piše, ja sam znao da se moja majka danas i noćas moli dragome Bogu, a Bog će uslišiti njene molitve. Ja ću videti Ameriku. Pa vi ne možete da od njegovog briljantnog srca, od njegovog poštovanja, on je što se nauke tiče dobio sve. Sve što daje američko društvo. i John Fritzovu i Edisonovu medalju i počasnu medalju svih udruženja elektroinženjera, Washingtonovu, pa bio je predsjednik Njujorške akademije nauka i kao predsjednik njega zove Nikola Pašić 1919. na Parisku mirovnu konferenciju da pomogne srpski narod, ali da bi Pupin odmah krenuo treba mu pasoš. On je akademik, profesor, naučnik. Amerikanci mu odmah daju pasoš i jedan papir. Digitalan papir stiže do mene. I kako vi da ne plačete? Na papiru piše ime i prezime Mihajlo Izvorski Pupin. Zanimanje, doktor, profesor, akademik. Piše zemljoradnik. Zemljoradnik, ne posprno, ne pogrno, nego smatrajući da je to ipak najviša tačka. Ta tačka kojom su hodali njegovi roditelji, ko on kao video kao dečačić, u svom selu.
Kada smo kod dečačića iz svog sela, u jednom pismu koje ste takođe objavili u knjizi Zvonari slobode Mihajlo Pupin i Vladika Nikolaj, vidimo zapravo obraćanje Mihajla Pupina Jovanu Cviću, takođe jednom velikanu srpske kulture, gde mu on sugeriše da obrati pažnju na svoju autobiografiju, jer je Mihajlo Pupin, kako kaže, svojom autobiografijom želeo da pokaže da jedno srpsko dete ima iste mogućnosti kao amerikansko.
Tačno. Znam da je to jedna neverovatna skromnost koja je kao gromada velika, zamislite, obično njegove titule, stalež, staž su kao gromada velike. Meni je mnogo pomogla arhiva manastira Žiča dok je bio episkop Žički Nikolaj. Zamislite šta Pupin radi. Pupin obilazi najstradalnija mesta u Srbiji koje su stradala od velikog rata, diže porušene krovove, dečacima daje stipendije, devojčicama miraze, pomaže majke koje su u velikom ratu ostale bez muževa, pa ja to ne bih znala. Nema kraja. Da vi ostavite titule, čas, novac i da dođete da pomognete svom narodu kome nije dobro. To je mogao da razume episkop Nikolaj, zbog toga ga je beskrajno voleo. I uspeo je da izrazi emocije. Uspeo je da kaže da je Pupin najposebnije biće. Ne zato što je imao korist od Pupina, nego zato što je narod srpski imao korist od njega. Naš konzul, doktor Janković, mu kaže u Americi, pa ti Pupine svakome daješ, pa ostaćeš bez novca. Kaže i piše Janković, a meni se profesor opet ko onaj novinar samo smeši. Njegova majka Pupinova i ja opet zahvaljujući američkim naučnicima znam ovo. Oni pišu, Pupin stalno govori o majci, uvek ustaje, kaže, ja o majci se deci ne mogu da pričam. Nepismena žena. Spominje on i svog oca, ali majku čudesno puno. Kao i Tesla svoju majku, po majci se poznaju, zaista poznaju srpski junaci. I ako razmislite dobro, šta je moglo bez vibera, mobilnih telefona, da da snagu jednoj majci, da svog jedinog sina, najmlađe dete, pusti u svet, kao što je Pupinova majka, samo vera. Vera da će tom sinu biti dobro. Vera koja je prešla na njenog sina. Kao najbolji štit, ta vera ga je pratila čitav život i to je ono što je Nikolaj osjetio.
A u junu mesecu 1946. godine Univerzitet Kolumbije u Njujorku, kako beležite, na kome je njegov prijatelj Mihajlo Pupin proveo ceo svoj radni vek, proglasit će vladiku Nikolaja za počasnog doktora teoloških nauka.
Jest. 40 godina je profesor bio Mihajlo Pupin. 40 godina. Tokom života Nikolajevo govorio njemu često, ali također je uticao tokom života da bude primljen u Srpsku kraljevsku akademiju jedan Amerikanac, Zaglo Jones. Ja sam razmišljala otkud ta Pupinova pisma, zašto on toliko želi da jedan Amerikanac bude primljen u našu akademiju nauka, i onda shvatih, taj Douglas Johnson nije bio samo njegov kolega, nego je sedeo na Pariskoj mirovnoj konferenciji pored Jovana Cvijića. Pupin piše memorandume, Douglas Johnson crta za američku delegaciju i Woodrow Wilson sve prihvata. I ne znaju ljudi dovoljno na nagovor, to jest na poziv Nikole Pašića, veći deo Banata i mnogo veći nego danas odobren da pripadne Srbiji, Baranje, Međumurje, od Bleda do Triglava i veći deo Jadranske obale. Sve u memorandumima. Banat je odmah, i Pupin kaže, pa znaju svi da je Banat srpski, pa ja sam u Idvoru i moji, pa generacijama svi znaju da je to srpsko. Najveći problem je predstavljalo more, veći deo Jadranske obale. To je posebno predlagao, zbog toga je bio u Parizu mjesec dana. I uspio je da obrazloži i uspio je Douglas Johnson da iscrta mape, inače geograf, i te mape prihvatio američki predsjednik.
Nekako kada govorimo o vašim knjigama, s obzirom na to da one čine cjelinu, zapravo prenose nam informacije koje smo zaboravili o jednoj cjelini, one se slivaju jedne u drugu. Pa pomenula sam na početku knjigu od koje je počela naša saradnja i kada smo zapravo vas emitovali prvi put na 90,5 MHz, a to je knjiga Hrvatima s ljubavlju. Kakav je taj, evo, vladika Nikolaj u jednom pismu beleži koje ste objavili da je on pisao o nacionalizmu Svetog Save. Koliko je njih dvojicu koštao taj nacionalizam, a zapravo o čemu se radi?
Pa, nažalost, mnogo. Znate, meni se srce cepa i na današnji najveći dan izgovaram, pa deče im duš, iščupali su iz autobiografije Pupinove deo Svetom Savi. A on naravno ovako počinje. Evo šta mi je majka o njemu pričala, dve tačke. Ja sam taj deo vratila, verujte mi, to je bilo najteže, sve sam i proverila, i američko izdanje i sve, niko nije dirao Svetog Savu, samo ideologija je dirao. Pupin piše, ne može postojati kuća u kojoj žive Srbi da se ne slavi ime njegovo, da se ne slavi ime njegovo. I to je bila pretnja, ta jedna strana istrgnuta kao da je to neka pretnja. Pa nije pretnja, to je otrežnjenje, to je izuzetno otrežnjenje. Vera prvo, ali veru ne može i čupate. Vera nikne, ne morate da je čupate, ali srpstvo je bilo problem i Nikolaju i Pupinu. U srpstvu kojim su koračali, kroz koje su koračali, pa oni su bili svetosavski sinovi. Izgleda je to bio veliki
Kako ste se odlučili za ovaj naslov Zvonari slobode, vladika Nikolaj Velimirović i Mihajlo Pupin?
Znate kako, zato što čini mi se, vi rekao se, moje knjige jesu celine, ja bih voljela tako da mislim. To je uglavnom ono što je bilo negde skrajnuto, prebrisano, iščupano, što treba u kontekstu ponovo da živi. Zvonari slobode, takve su bile njihove reči. Sloboda je jedna od najvećih vrlina data čoveku, ne možete uništiti one koji oglašavaše slobodu. Oni jesu bili zvonari slobode.
Na poslednjoj korici ove knjige je pismo jednom ministru Svetog Vladike Nikolaja u kom on beleži, citiram: "Vreme je kratko, teže je biti čovek nego ministar. Nemoj se ljutiti što se usuđujem dati ti jedan savet, možda jedini i poslednji u ovom životu. Budi čovek, makar ne bio ministar." A knjiga je inače, na početku, gde posveta ide, posvećena Arnau Gujonu.
Jeste, Arnau Gujon je jedno divno biće, moj prijatelj, i Bane je smatrao isto da knjiga mora biti posvećena njemu, jer on se bori za srpski narod kroz mnoga vremena, njemu koga su razni, nije to bilo lako. Putovati kao mladić siromašan u jednom kombiju gde se zaledi navigacija tog kombija, gde se spava na tlu, na zemlji pored, i opet zavoleti srpski narod. I ja ga jednom pitam: bre Arno, dakle ti snaga? Kako dakle meni snaga? Stigne ja na Kosovo dok je smeo da uđe. U jednu porodicu najsiromašniju. Kaže, tad još nisam znao srpski. A žena sve posluša. Ali oni nemaju. I ja da je kažem preko prevodioca, mi nismo gladni da čuva, ona ne da. Iznala je sve što imala i sad sam shvatio. Samo ako sve daš od sebe, dao si. To je bio njegov veliki nauk. Veliki, toga je posebno postaklo i motivisalo. To je bio jedan od razloga što je počeo, a on je vrlo dobar u tome, da uči srpski jezik. Tako da je knjiga posvećena onome koji su u naopakom današnjem vremenu bori i voli srpski naš.
S obzirom na to da smo vas danima unazad najavljivali kao nekog ko fokus sa onih loših vesti i sa onih loših primera svojim knjigama okreće pogled ka zvezdama, a imate i knjige svoje o zvezdobrojcima, jel Arnau Gujon dokaz da među nama još ima zvezdobrojaca u ovo vreme, kako ste ga u kontrastu pomenuli kroz ono vreme majke Pupinove, kada nije bilo telefona mobilnih, internetna tehnologije, ima li još među nama zvezdobrojaca i onih koji su u otvorenom odnosu i odnosu ljubavi prema velikanima srpske kulture?
Mora da ima među nama još zvezdobrojaca. To je mera našeg opstanka. Znate, ja stalno slušam od profesora naših o njihovim velikim umovima, dostignućima. Ja bi uzviknula, vidite kakva su im srca bila. Oni su srcem bili okrenuti ka nebeskom svodu. To su zvezde. Oni su kroz naziv zvezdobrojci. Znate, koliko je Nikola Tesla ceo istinu. To mi je poseban zadatak. Stigle su mi arhive iz Amerike. Sada ću kod vas ovo da kažem po prvi put. Po tim arhivama vidi se da je Nikola Tesla bio liturgijski čovjek. On je bio ktitor uz Pupina svih crkava i manastira u Americi sagrađenih za njegovog života. Svih. Nijedna nije preskočena. On piše o Svetom Savi i to kako piše. Glavnom ktitoru crkve u Geli piše: molim vas, ja sam ktitor, molim vas da crkva bude posvećena najvećem. Jedan je najveći, najveći je Sveti Sava, vaš Nikola Tesla. I naravno crkva je bila posvećena Svetom Savi. Mi ne znamo ništa, Tesla je puno pisao, ali trenutno uspevam da dobijem arhive, ne njegovu nauku tako lako, nauka je pretnja očigledno, ali srpstvo i vera nisu, zbog toga to uspeva uz upornost da izbije. na površe.
Hvala vam najlepše na ove vesti koje ste podelili, informaciji koja ima i svoj dokaz, koji ćete, nadam se, objaviti uskoro.
Hoću.
To bi bilo dovoljno, samo ta informacija, za pravi Vaskrs Srbije. Pa eto, u ovoj vaskršnjoj emisiji ja ću najaviti neke naredne razgovore sa vama o nekim drugim knjigama, o nekim drugim prijateljstvima Mihajla Pupina, jer čini se da vaše knjige zapravo predstavljaju onu hrišćansku ideju da se ljubav deljenjem umnožava.
Apsolutno da. Samo moram i to da kažem, laž je svađa između Pupina i Tesle. Nikola je bio prijatelj i Pupina i Tesle, puno piše o tome. Bili su drugačiji ljudi, ali nisu negovali sujetu, nisu bili odvojeni. Za srpski narod i za veru bili su, evo to je isto vaskršnja poruka od mene, bili su braći. Peti deo knjige o kojoj smo govorile autorka i ja, odnosno Aleksandra Ninković, Tašić i moja malenkost, umesto pogovora, nosi naziv Ljubav prema večnoj istini. To je zapravo deo iz Pupinovog govora koji je pred najvećim naučnicima prve polovine 20. veka izgovorio primajući John Fritzovu medalju 1932. godine, a koju su autori izdvojili. Citiram. U jednoj od slika ja vidim triumfalno osvajanje svemira automobilskim i aeronautičkom naukom. Vidim čuda, distribucije energije, koja stostruko povećavaju komfor i kreativnu moć čoveka i ja sam oduševljen električnim talasima koji klize preko žica ili lutaju svemirom donoseći na svojim krilima govor i melodiju preko kontinenta i okeana u svaki kutak i ugao ove zemaljske kugle. Ovo su neka od čuda našega doba, kod kojih su pokretačke energije toplote i elektriciteta prikazale magiju svog božanskog porekla. One su načinile fizički deo ljudskog života čak veličanstvenijim od života bogova sa Olimpa. Ovo dostignuće, doba energije, velika je slava. Ali duhovna strana ljudskog života predstavljena u drugoj slici daleko je od ove. U ovoj drugoj slici mi vidimo pustošenje na svakoj strani u buđenju najsmrtonosnijeg rata koga je svet ikada video. Svet se pojavljuje ovde kao da stoji na ivici ekonomskog kolapsa i ipak silne armije i mornarice brzo uništavaju siromašne ostatke bogatstva nacija dok milioni besposlenih gladuju.
Najmrskije figure na ovoj groznoj slici su strah i mržnja, koje kao dva ružna demona nervozno čekaju sa svake strane graničnih linija među komšijskim nacijama. Proterajte ove demone iz ljudskog srca i neće biti potrebe da silne armije i mornarice čuvaju našu bezbednost od neprijateljskih suseda. Neće biti neprijateljskih suseda i ratovi će postati samo umiruće sećanje na prethodno varvarsko doba. Ali božanske sluge naše civilizacije, pokretačka snaga toploti i elektriciteta, nisu ih proterale. Nauka priznaje da magija, ove dve iskonske sile, ne može bez pomoći pročistiti dušu čoveka i eliminisati otrove koji su iskvarili njen duhovni život. Nama je potrebna druga pokretačka sila koja može prodreti dublje nego pokretačke sile čak beskonačno minuta elektrona u dubine ljudskog srca. Ova potreba prepoznata je skoro pre 2000 godina kada je naš spasitelj otkrio najveću pokretačku silu u duhovnom svetu i naložio nam da volimo Gospoda našega Boga i da volimo naše bližnje kao sebe. Ovo je bila poruka nadolazećeg doba energije u duhovnom svetu. Ali ovo doba još nije stiglo. Čovečanstvo još nije došlo do najveće pokretačke sile u duhovnom svetu, a bez njenog prisustva pokretačke sile toplote i elektriciteta ne mogu dati svoj puni doprinos razvoju duhovnog života čoveka. Ljubav prema večnoj istini i njihov rad da otkriju ovu istinu za dobrobit čovečanstva vodio je naučnike i inženjere do njihovih velikih uspeha. Ovi trijumfi ljubavi ubediće bezvoljni svet da će pobednički trijumf pokretačke sile ljubavi koje je Hristos otkrio biti najveći trijumf doba energije. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Srpsko bogoslovlje. Do sledećeg izdanja, do sledeće nedelje, ostajte nam s Bogom.